Musiikki- ja terveyssarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme ylipäätänsä tätä aihetta ja heittelimme vähän niitä ongelmia, joita ammattimuusikolla on omassa työssään. Ja nyt ennen kuin sitten myöhemmissä ohjelmissa pureudutaan yksi kerrallaan ongelmakohtiin, niin voisimme nyt puhua hieman siitä, millä tavalla nuo ongelmat syntyvät ja samalla myös siitä, miten niitä voidaan ehkäistä. Erja, minkälaisia kokemuksia sinulla on nuorten kanssa työskentelystä? Ovatko nämä vaivat alkaneet jo siinä vaiheessa muusikon uraa?
Ovat ihan selkeästi alkaneet aikaisin. Että meillä on suorastaan ongelmana se, että esimerkiksi Sibelius Akatemiaan tulevat uudet opiskelijat, niin heistä 1/3 jo sisään tullessaan kärsii erilaisista vaivoista, jotka haittaa harjoittelua. Ja tämä on mun mielestä erittäin huolestuttava piirre, että tavallaan meidän koulutuksemme pitäisi kattaa tietenkin ammattiopiskelijat ja heidän tiedon tarpeensa, mutta myöskin ikään kuin koko Suomen soitto-opettajien verkosto, että tieto siitä, että mitkä on oleellisia asioita siinä, että pystytään terveenä soittamaan ja harjoittelemaan ja tiedetään tarpeeksi harjoittelun suunnittelusta ja palautumisesta ja monista muista tämmöisistä terveydellisistä asioista, niin se koulutus pitäisi saada laajalle ja monipuolisena.
Minkälaisia nämä nuorten vaivat ovat?
Paljon näitä tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, että on tämmöisiä kipuja käsissä, selässä, niskassa. Ja sitten tietenkin nämä tämmöiset esiintymisjännitykset on myöskin tilanteet, jotka provosoi siihen, että kaikki menee kipsiin ja tiukaksi ja jännittyy. Ja silloin se luontainen ja rento ja helppo ja optimaalinen soittoasento on aika kaukana totuudesta.
Nuori, joka harjoittelee, niin mielellään varmasti alitajuisestikin ajattelee, että mitä enemmän harjoittelen, sitä paremmaksi tulen.
Joo, tämä on aika yleinen uskomus ja toki onkin niin, että tietty määrä harjoittelua tarvitaan. Että sen lahjakkaan muusikon kasvattamiseksi siellä on 10 000 työtuntia takana jossain kohtaa joka tapauksessa. Mutta miten ne on harjoiteltu, miten sitä on jaksoteltu, miten on ikään kuin harjoiteltu oleellisia asioita ja miten on tiedetty, että miten kuunnella kehoa ja kuunnella sitä omaa jaksamista. Että ei ole kysymys tuntimääristä lopun perin, vaan siitä, että miten mä jaksan keskittyä ja harjoittelenko nyt oleellisia asioita.
Aivan niin, tuolla urheilun puolella, jossa itsekin olen ollut valmentajana, niin siellä ollaan vähän purettu tätä 10 000 tuntia, joka itse asiassa alun perin oli ihan tämmöinen heitto, eikä se perustu tieteellisiin tosiasioihin, mutta se, että vähemmälläkin oikein harjoittelulla päästään hyvin paljon pidemmälle kuin paljolla väärin harjoittelulla.
Aivan. Joo, siinä on paljon purkamista sitten, kun on harjoiteltu paljon väärin. Mutta kyllä on vallalla myöskin ammattimusikoiden keskuudessa jossakin tilanteessa sellainen käsitys, että mahdollisimman paljon pitää soittaa. Ja silloin kun muusikko kasvatetaan siihen, että koko ajan on hieman huono omatunto siitä, että olisi pitänyt vähän enemmän treenata, niin silloin ollaan ongelmissa. Tavallaan se täydellisyyden tavoittelu ja perfektionismi ajaa helposti muusikon sitten siihen, että 5 siitä sattuuko vai eikö satu. Että kyllä mä tämän biisin nyt tässä haluan opetella loppuun asti, ettei anneta periksi. Ja sitten tämmöinen suomalainen sisu onkin huono asia siinä tilanteessa.
Ja kun muusikko harjoittelee yksin, niin siinä ei ole kukaan muu kuuntelemassa, mutta ei myöskään katsomassa. Ja tällaiset fyysiset ongelmat, jotka vaikuttavat aluksi hyvin pieneltä, niin sitten kasvavat suuriksi, mutta siinä, jos joku olisi siinä katsomassa, tai esimerkiksi niin kuin urheilussa käytetään videointia, niin se pieni ranteen liikkeen muuttaminen niin voisi estää koko tämän ongelman tulemisen.
Aivan, tämä on myöskin ihan oleellista. Siis jos ajatellaan urheiluvalmennusta, niin valmentajan silmien alla nuori aina harjoittelee. Ja loppujen lopuksi soittamisessa on täysin päinvastoin, että se on ihan pieni osa siitä, mikä se soittojenopettaja itse asiassa näkee siellä soittotunnilla, ja suuri osa tapahtuu siellä kotona. Ja jos mä nyt esimerkiksi kerron, että olen seurannut omien lasteni harjoittelua, niin aivan varmasti soitonopettajat eivät ole tarkoittaneet, että siellä löhötään siellä sohvan nurkassa ja laitetaan nuotti sohvalle tyynyä vasten ja sitten vähän siinä telkkarin katsomisen ohessa soitetaan jotain, että se on kyllä aika kaukana totuudesta. Ja siihen ei nyt ole kauheasti äidilläkään mitään sanomista.
Mikka Peltomaa, kuuntelet tässä musiikkilääkärinä. Minkälaisia haasteita tällaiset asiat antavat Suomen musiikkilääketieteen yhdistykselle?
Kyllä nämä tämmöiset varhaisen soittamisen haasteet on suuria. Siellä kylvetään hyvät siemenet ja huonot siemenet siihen soittamiseen, ja jos musiikkilääketieteellistä toimintaa ajattelee, niin kyllä meidän toiminnan aivan semmoinen keskeinen ydin pitäisi olla ennaltaehkäisevässä työssä, joka erityisesti kohdistuu sinne varhaiseen soittamiseen, niihin vaiheisiin, kun opitaan ja omaksutaan ne perustavat ylipäätään harjoitella ja sitten ihan näitä käytännön soittoasentoja ja muita, jotka sitten vuosien varrella joko ovat suureksi siunaukseksi soittajalle tai pahimmillaan merkittävä kirous, kun paikat ei huonojen soittoasentojen takia kestä.
Onko olemassa oikeata soittoasentoa? Kuinka paljon se riippuu soittajasta itsestä?
No ihan varmasti on tällaisia soittajasta riippuvia asioita. Toki jokainen yksilö on vähän erilainen, mutta toisaalta kyllä siellä on sellaisia merkittäviä lainalaisuuksia tai perinteitä niissä soittamisissa. Uskon, että monien soittimien kohdalla niin semmoiset pahimmat asennot, joita ehkä on vuosien tai vuosisatojen varrella ollut matkassa mukana, ovat karsiutuneet ihan tämmöisen luonnollisen evoluution myötä, että ne soittajat, jotka ovat omaksuneet erittäin huonot soittotavat, niin he eivät ole tehneet pitkää uraa, eivätkä sitten pystyneet jakamaan myöskään sitä huonoa perinnettä eteenpäin. Mutta kyllä siellä semmoiset suuret lainalaisuudet on. Paljon puhutaan tämmöisestä luonnollisesta, tasapainoisesta perusasennosta, keskiasennosta, jossa kropan on hyvä olla, ollaan sitten soittimen kanssa tai ilman. Semmoista luonnollista fysiologista asentoa yritetään vaalia siinä soittotapahtumassakin. Toki sitten, kun mietitään, että leuan alle laitetaan vaikkapa viulu ja käsi väännetään melkoiselle venkuralle sen kaulalle ja toinen käsi vielä leijumaan ilmassa jousen kanssa siinä välissä, niin onhan siinä haastetta miettiä luonnollista ja helppoa asentoa.
Tämän sarjan myöhemmissä osissa käsitellään myös fyysistä harjoittelua, mutta täytyykö muusikon käydä punttisalilla?
Joskus aikanaan muusikoille jaettiin sellaisia teepaitoja, joissa luki, että musiikki on pelastanut minut urheilulta. Mutta kyllä se nykyään on oikeastaan melkein päinvastoin, että pysyäkseen hyvässä kunnossa, hyvässä soittokunnossa, muusikko joutuu myös miettimään hyvin tarkkaan sitä, että miten liikkuu ja minkälainen liikunta ikään kuin palauttaa parhaiten. Että kyllä esimerkiksi orkesterissa on nyt oikeastaan vallalla enemmänkin tällainen liikuntabuumi, että mitä kaikkea harrastat, kuin se, että ei tehtäisi mitään.
Usein kuulee muusikon niin sanotusti preludeeraavan ennen harjoituksia, ennen konserttia, eli juoksennellaan siellä kielillä tai otetaan jotain vaikeita paikkoja, avataan ikään kuin ääntä. Mutta kuinka paljon tätä tehdään lihasten lämmittämiseksi?
No, tässä on varmaan siitä kokonaistuntumasta kysymys. On kysymys lihasten lämmittelemisestä, että puhaltajat esimerkiksi joutuu ihan lämmittämään huulensa ja kehonsa valmiiksi, ikään kuin että verenkierto on vilkastunut ja tavallaan, että se kroppa sitten kestää ne soittamisen haasteet. Et ihan samalla lailla kuin urheilussakin, ennen kuin lähdetään pikajuoksuun tai pitemmän matkan juoksuun, niin samat proseduurit. Ja nyt tärkeänä asiana on noussut eteen myöskin se, että muusikoiden pitäisi sen soiton jälkeen loppuverrytellä ikään kuin, jotta se palautuminen olisi parempaa. Että tässä on vielä aika pitkä matka siihen, että malttaisi siinä lopussa vähän tehdä niin kuin hyvää pohjatyötä siihen seuraavan päivän soittamiseen, että työmaata riittää tässä.
Jäädyttely voitaisiin panna sinne työjärjestykseen sitten.
Joo, se olisi ihan suotavaa, että jos ollaan kiertoilla, niin bussit ei lähtisi ennen kuin siinä on semmoinen 5-10 minuutin loppusoitto suoritettu.
Kenelle tämmöistä koulutusta sitten pitäisi antaa? Onko se nuorille muusikoille vai onko se opettajille, onko se rehtoreille? Kuka näistä on vastuussa?
Soiton opettajat on tietenkin tärkeässä roolissa tässä ja tietenkin suuri osa näistä orkesterissa soittavista muusikoista myöskin opettaa, että tavallaan kaikki ammattimuusikot ovat osaltaan vastuussa tästä.
Urheilusuorituksista on YouTubessa tuhansia videoita ja sieltä voi katsoa oikeita liikeratoja. Olisiko tässä jotain, että nuori muusikko voisi katsoa esikuvaa sieltä sitten videolta?
No varmasti sitä paljon jo tehdäänkin, että esikuvia kuunnellaan ja katsotaan. Ehkä nuori muusikko ei niinkään katsele sitä ranteen asentoa niin tarkkaan, vaan kuuntelee sitä yleistä fiilistä ja soittamisen lopputulosta. Mutta kyllä tässä olisi mahdollista hyviä perinteitä jakaa silläkin tavalla. Jos vähän tuohon edelliseen kysymykseen vielä palaan, ketä pitäisi opettaa, niin varmaan vähän kaikkia pitäisi opettaa, viedä tätä tietoa niin opettajille kuin oppilaille, mutta kyllä opettajat ovat aivan erityisasemassa ja näissä terveyskysymysten eteenpäin viemisessä. Ja kaikki ne, jotka vaikuttavat päätöksentekoon erilaisissa musiikkiorganisaatioissa, orkestereissa, hallintoihmiset, intendentit, jotka tekevät työlistoja ja miettivät, minkälaista musiikkia milloinkin soitetaan, kuinka raskaita ohjelmia soitetaan peräkkäin, kuinka kiertueella rytmitetään jaksamista. Siellä on hyvin suuri tärkeä ihmisjoukko tarjolla, jolle pitäisi tätä terveyden ja soittamisen ymmärrystä saada perille.
Ja partituurit sisältää aika paljon erilaisia soittimia ja soittajien stemmoja, ja ne ovat tämän raskauden kannalta hyvin erilaisia, että ilmeisesti internetin pitäisi osata sitten lukea partituurikin sillä silmällä.
Niin, siinä on varmaan haastetta aika lailla, että ymmärtäisi jokaisen soittiryhmän kannalta, että mikä on kevyttä ja mikä on raskasta. Ja sitten tulee mieleen vielä yksi ryhmä, joka on kapellimestarit orkestereissa. Että jos he tietävät enemmän hyvistä harjoitustavoista, harjoittamistavoista ja luovat ympärille tällaista positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, niin ne on tietenkin ihan oleellisia asioita sen hyvinvoinnin kannalta. Ja silloin kun muusikko voi hyvin, niin hän on rennompi ja itse asiassa pääsee samalla niin kuin parempaan soittosuoritukseen. Että itse asiassa siinä voittavat kaikki.
Ja kun muusikko voi hyvin, niin silloin työnantajakin voi hyvin.
Pienenä kuriositeettina tästä kapellimestarin merkityksestä en voi olla mainitsematta, että kun paljon puhutaan myöskin muusikoiden kuulonsuojelusta, joka on tänä päivänä erittäin tärkeä teema, niin yhdessä julkaisussa nostettiin esille sellainen mekanismi muusikon kuulonsuojeluun, että orkestereissa pitäisi suosia sellaisia kapellimestareita, jotka soittavat vähän hiljempaa.
Tämä more huuto sieltä sitten loppuisi sieltä kapellimestaripultista. Onko tämä mahdollista?
Jaa, tämä on haastava kysymys. Siis orkesterien koot on kasvaneet ja soittimet ovat muuttuneet sellaisiksi, että niistä saa enemmän tälle fortepuolelle, tälle kovalle lujalle äänelle saa enemmän ikään kuin vastinetta. Että kaikki malttaisivat soittaa hiljempaa. Ja itse asiassa todella hiljaa soittaminen on myöskin äärimmäisen vaikeaa. On paljon helpompaa soittaa kovaa kuin hiljaa. Se on fyysisesti ehkä raskasta soittaa kovaa, mutta teknisesti helpompaa kuin se ihan pianissimon soittaminen. Että olisi haasteellista hakeakin niitä hiljaisia sävyjä. Toki silloin tarvitaan tällaisia uuden musiikkitalon tyyppisiä hyviä akustiikkoja, missä sillä pianissimolla on merkitystä, toisin kuin entisellä Finlandia-talon lavalla, jossa se menetti vähän merkitystään tämä pianissimo. Silloin kun on tosi huono akustiikka, niin se itse asiassa provosoi prässäämään ja väkisin tuottamaan ääntä, joka ei kanna ja joka ei itsestään kulkeudu yleisölle asti.
Ja tämä on myös aihe, johon tässä sarjassa myöhemmin puututaan. Kiitos teille, jatkamme ensi viikolla.